Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня упередачи прасу працовництва Бельска Падласкага з Білоруссю розкаже бургомістр городу Ярослав Баровський. У другій частині випуску узгадаємо Міхала Анімпадистова, якого уже год нема з нами. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий вечір. Город Бєльск Падласкі має у Білорусі два гаради побратими. Гэта Кобрин, у які, калі на мяжы не надта вялікая чарга, можна даехаць праз 2 гадзіны, ды Светлагорск, у які ўжо 1500 кілометраў і 7-8 гадзінаў дарогі. Як гаворыць бургомістр Бєльска Ярослаў Бароўскі, гораду залежыць на ўтрымліванні добрых адносінаў з Беларуссю, бо ад гэтага ёсць толькі самыя плюсы.
Многа залежыць ад таго, як будуць укладацца адносіны паміж нашымі странамі, нашым государствам, Рэспублікай Польша і Рэспублікай Беларусь, бо ад гэтага многа завісіць. Мы можа бы і хацелі, но калі там скажуць, што не будзе супрацоўніцтва з Польшай, то гэтага супрацоўніцтва не будзе. Ведама, што інакш ёсць на ўзроўні, скажам, парламента, на ўзроўні прэзідэнта, а совсем у тым нізу гэта чэрпяць людзі, што власці не могуць дагаварыцца. Но думаю, што шансы ёсць, пока самое нашае главнае гэта супрацоўніцтва ў сферы адукацыі, культуры. Наша мова ездзіць на Беларусь, там нашы школы маюць тоже дагаворы з беларускімі школамі падпісаныя, і пачатковая школа номер 3, і піўліцай у нашым горадзе такія дагаворы мае, але не толка, бо тоже і школа пачатковая номер 4 супрацоўнічае з школай з Светлагорска, так само і зе спушку номер 1, так званыя механяки, тоже супрацоўнічаючы з коледжам будаўланым у Светлагорску. Так што таких сфер, у которых можна супрацоўнічаць, думаю, што магло бы быць больш. Мяне найбольш баліць тое, што нашы фірмы маюць беларускі рынак закрыты і не могуць у тамтую сторону кіраваць так много, як бы хацелі кіраваць, а то пры палажэнні, пры граніцы, ну, самая важная справа. Бо, если могуць зарабатываць грошы тыя, каторыя далеко-далеко, і для іх можна гэта зрабіць, так само думаю, што трэба зрабіць колка будзе можна, жабы нашы фірмы тоже супрацоўнічалі. Може, не будуць гэта супрацоўнічаць фірмы, каторыя падлагаюць пад бургомістра, так як МПЦ чы прычыбёрство комунальне, но бо ані шведчаць услугі для жыхараў горада, но так само да нас пры з'їжджають комунальники з Білорусі, подглядають, як у нас гэтые справи розвиваються. Так що ми для їх таке окно на нові помисли, на нові ініціативи. І гэта, думаю, теж може бути і шанс для тих наших фірм, що не тільки ринок збиту, але теж і таке супрацовництво є у сфері ноу-хау. І тут можуть бути шанси. Но так, як я сказав на початку, калі буде на узровні государств усталено, що можна, чого не можна, ну, скажем, візи. Ну, відомо, там, де рух безвізовий, там ситуація намного проста. Там, де візи, там сложніше. Я хотів поїхати на Білорусь зі своїми дочками, ані одної 7, другої 5 годов, і щоб виробити візу, ну, то так само треба було кілька часу змарнувати. Змарнувати, поїхати, треба заплатити, і то немало. Ну, але дзеці паехалі, забачылі, думаю, будуць многа гадоў памятаць тое, што былі на Беларусі. Я хацеў бы, щоб маглі ездзіць часцей, бо так само, як і Падлашча, тут у нас цікавая таго, щоб турызм развіваўся, так само, думаю, і Беларусь яшчэ не адкрытая да таго, што там вельмі, вельмі цікавыя места можна адведаць і забачыць. Не трэба шукаць таго, што нас дзеліць, а дзеліць нас граніца, а трэба шукаць таго, што нас спалучае, і калі штосьці нас спалучае, тагды, напэўна, усе будуць задаволены.
Беспрацоўе ў Бельску невялікае. Некалькі соцен людзей прыязджае з Беластоку на працу ў Бельск. А ці ёсць ужо працаўнікі з усходу, у тым ліку з Беларусі?
Так, ёсць працаўнікі з усходу, работаюць у фірмах Суэмпл, у фірме Данвуд, у фірме Унібэп. Так што, если гэта добрыя працаўнікі, маюць шансу на тое, щоб доўше застаць. Фірма Суэмпл купіла будынак бурсы, щоб там зрабіць мешкання для сваіх працаўнікаў. Так што гэта тоже можа будзе для іх шанса, для такіх людзей, што калі прыязджаюць да нас, ім не трэба шукаць кватэры, но будзе падгатоўленае месца, ў каторым будуць маглі жыць і хадзіць на работу.
Я люблю, калі свеціць сонца, рана нокам, праз перонкі. Я люблю,
так под белым стягом, под белым стягом, червоной стужкой. Я с тягом часу останусь птушкой, раскину крылы, зроблю три кроки, поднимуся понад землею, туди, где ветер и где облоки, над країною под белым снегом, над країною под белым стягом, под белым стягом червоной стужки. Моя свобода, з ветром не згода, ты осолода, супротстояння. Моя свобода, човен подводный, поміж силою дихарикой. Моя свобода, дом подорогой, поміж хаморою и садомом. За домом крайне вядомы под белым снегом, под белым снегом.
Кем был Михал Анимпадыстау, можно пералічваць бясконца. Паэт, графік, дызайнер, філозаф. Але перш за ўсё, Михал быў чалавекам. Добрым чалавекам, ласкавым для ўсіх і справядлівым. Такіх людзей вельмі мала. Сёння мінае год без Михала.
Міхал Анімпадыстаў гэта такі сімвал ідэалу беларускасці, пра які можам марыць.
Ілона Карпюк-Дамброўская, гурт Ілла энд Фрэндс.
Але я так сабе думаю, што нават не ідэал беларускасці, а ўвогуле ідэал чалавека, проста які мае напэўна свае хібы, але мне яна не цікавіць. Мне цікавіць тое, што ў выпадку Міхала гэта яго жыццёвы шлях і тое, як ставіўся да людзей, яго пашана і да слова, і да чалавека, і да розных ідэяў, яго звышпачуццё эстэтыкі, якое перадаваў таксама іншых, як іншых заражаў, проста гэта давала такое адчуванне, што стракае завсёды з чалавекам сімвалам. Гэта чалавек, які не меў у сабе ніякіх межаў, для якога не існавалі межы паміж краінамі. І таму мы так добра адчувалі яго блізкасць, міма таго, што мяжа паміж Польшчай чи Беларусю, мяжа паміж месцамі, якіх жывем, якім мы гадуемся і вырастаем, та мяжа не існавала. А пры тым яшчэ для яго не было межаў паміж людзьмі. Столькі цеплыні, колькі ён меў у сабе, та колькасць цеплыні, якую перадаваў другому чалавеку ў час кожнай сустрэчы. Ёсць неверагодна гэтага не апісаць. І таму здаецца мне, што многа людзей будзе мець такое само адчуванне, як я заўсёды, думаючы пра Міхала, што быў ён з аднаго боку як брата, з другого боку як бацька.
Я помню гэтую падзею, як бы яна была сёння.
Юры Каліна, телеканал Белсат.
Так здарылася, што Міхал тады працаваў для нашай рэдакцыі, для рэдакцыі Белсату ў Беластоку. Мы рыхтавалі новую праграму, якая выйшла з пачаткам студзеня 18 года. Гэта перадача «Беларускі свет». Ён рабіў проста нам графік. Ён таксама рабіў для Белсату тады календар яшчэ. Я помню, што нам тэрмінова трэба было ўжо мець гэтую графіку, каб рабіць далей застаўкі для праграмы. Ён абяцаў, што дашле праз дзень, праз два, пасля некалькі дзён не адзываўся, мы крыху так нерваваліся, пасля аказалася, што ён якраз памёр у час таго, калі рабіў гэтыя працы для Белсату. Гэта была яго апошняя праца, на жаль.
Пасля смерці, асабліва калі чалавек адыходзіць на 54-м годзе жыцця.
Валянціна Лаеўская, Беларуская радыё Рацыя.
Калі яшчэ ў яго было столькі планаў, калі, як кажуць, не збіраўся адыходзіць, бо яшчэ былі планы, і столькі зрабіў, і столькі хацеў зрабіць з іншымі людзьмі. І тут раптам такая звестка, якая ўсіх, можна сказаць, збіла з ног, бо ніхто такога не чакаў. Адышоў. Можна толькі падсумаваць тое, што зрабіў, ці гэта магчыма. Пэўна магчыма, самы знакаміты гэта народны альбом. І тут у нас на Падляшчы гэта «Бардаўская восень», якая страціла сапраўды чалавека вельмі важнага для фестывалю.
Ігар Бабков, філосаф, паэт, вандроўнік. З канца 80-х, калі мы ўпершыню сустрэліся ў часопісе «Бяроска», мы па жыцці ішлі альбо разам, альбо паралельна. Тое, што мы страцілі, накладае нейкія абавязкі на сяброў і сімпатыкаў яго, каб працягваць тое, што ён рабіў, і каб ён заставаўся ў нашых сэрцах разам з намі. Міхал – это не просто адзін з заснавальнікаў прасторы беларускага дызайна, беларускага мастацтва. Гэта чалавек, дзякуючы якому сама прастора паўстала. То есть калісьці Валянціна Кудовіч жартаваў, што ў 90-е Мы працавалі не з тэкстамі, мы працавалі з дыскурсамі, засноўвалі цэлыя такія культурныя коды, культурныя паля. То есть тое, што ёсць візуальны код беларускі, як бы шмат у чым заслуга Міхала. Не толькі Міхала, але перадусім Міхала.
Алексей Ластовскі, социолог, Полоцкий державный университет, институт «Политическая сфера». Михаил был, напевно, один из самых именно светлых людей, которых я бачил в своем жизни, то есть, который вот променился такой добрынею и прозрыстой сонечной энергией, с которым завжди чувствовался себе утульно, который створал приятную атмосферу, мог минимизовать конфликты, але разом с тем это был человек в надзвичайной глубине, то, как он разважал, асэнсовывал некие речи, імкнуўся пранікнуць да іх сутва, то бок то быў у прынцыпе унікальны чалавек для нашай культуры. Таму што Міхал, канешне, это была асоба вельмі разнабаковая, бо шмат хто ведае і як мастака, паэта, дызайнера, але мне вот больш даводзілася стыкацца з ім у такой хутчэй якасці мысляра, і мушу сказаць, што і нават у гэтым плане Міхал адразу вылучаўся і ўваходзіў у пантэон нашай інтэлектуальнай эліты.
Адам Глобус, літаратар, мастак. Я яго ўзяў на працу ў камісійныя крамы, мы разам рабілі шыльды ў камісійных крамах. Я яго ўзяў на працу ў часопіс «Бяроска», мы там рабілі разам часопіс «Бяроска». Мы шмат з ім працавалі. Это вот той выпадак, калі мы менш сябравалі, а ў нас весь час мы былі ў справе нейкай такой. Для мяне ён яшчэ не завершаная постаць. Я лічу, што і даследавання пра яго яшчэ напішуцца. Для мяне ён геніальны часопісны графік, ён цудоўны паэт, цудоўны рок-паэт. Я лічу, што пра Міхала яшчэ напішуцца добрыя кніжкі, добрыя артыкулы, навуковыя даследаванні, што якраз тая постаць, якую варта культываваць і культываваць.
Як кажуць, незаменных людзей няма. Але у Міхале Беларусь страціла ўсё ж некага зусім непаўторнага. Чалавека, які паказваў, што беларускасць можа быць кул і трэнды. Што гэта не мусяць быць толькі беларускі, фальклор і лапці. Хаця і яны для Міхала былі вельмі важнымі. Да сустрэчы, Міша, у лепшым свеце. А мы развітваемся песняй Міхала Анімпадыстава «Простыя словы» з праекту «Народны альбом».
«Простыя словы» Простые речи, хлеб на столе, полымя печи.
Это так просто, это так добро, як с головой залезть под ковдру.
Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи.
Зимовой порой в доме батьковским усё так знаёма.
Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца в доме батьковским у матчынай хаце.
Простыя словы, простыя речы. Простыя словы, простыя речы.
Всё так надзейна, все так грунтовно, что тут додать, ну хиба что ничего.
Можно жить далей, день прийде новый.
Добра наш поненки, добра наш панове.
Простые словы, простые речи. Простые словы, простые речи. Простые слова. Простые речи, простые слова, простые речи.
Thank you. Дякую вам! Ви видатні!
Великі дякую!
Це був народний альбом, супольний музичний проєкт, 20 років. Дякую!
Дякую!